kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Martes, ika-anim ng Enero taong 2026. Pamahalaan ng Australia, minomonitor ang naging sitwasyon sa Venezuela bago maglabas ng pahayag sa aksyon ng Estados Unidos. Bondi Beach terror attack gunman inilipat sa pinakamahigpit na bilangguan ng NSW. At national budget sa taong 2026 ng Pilipinas, nilagdaan na ni Pangulong Marcos Jr. Para sa mga detalye, sinabi ng pamahalaan ng Australia na minomonitor nito ang mga pangyayari sa Venezuela at nais munang alamin ang lahat ng katotohanan bago magbigay ng pananaw sa legalidad ng mga aksyon ng Estados Unidos. Sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese matapos ang pagdakip ng Amerika kay Pangulong Maduro ng Venezuela na matagal nang may mga alalahanin ng Australia tungkol sa pamahalaan ni Maduro at sa karapatang pantao sa Venezuela. Nagpahayag din ng pagtutol si Nationals leader David Littleproud sa pamahalaan ni Maduro, ngunit nagbabala laban sa isang pangmatagalang operasyong militar tulad ng digmaan sa Iraq. Sinabi naman ni Treasurer Jim Chalmers na naipaalam na sa pamahalaan ang sitwasyon at nais nitong linawin ng Estados Unidos ang legal na batayan ng kanilang aksyon. Samantala, nagpahayag ng not guilty si Venezuelan President Nicolas Maduro sa mga kaso ng Estados Unidos na narco-terrorism matapos iutos ni Pangulong Donald Trump ang kanyang pagdakip na naging malaking balita sa mga pandaigdigang lider at nagdulot ng pagkakagulo sa mga opisyal sa Caracas. Pumasok sa kanyang plea ang 63 taong gulang sa isang federal na hukuman sa New York at 4 na kaso. Kabilang ang narco-terrorism, sabwatan sa pag-angkat ng cocaine at pagmamay-ari ng mga machine gun at mapaminsalang gamit. Nagsalita sa pamamagitan ng interpreter si Maduro at sinabing siya ay inosente, disenteng tao at nananatiling pangulo ng Venezuela. Kinasuhan din ang asawa ni Maduro na Cecilia Flores at nagsabi din ng not guilty. Nakatakda ang susunod na pagdinig sa korte sa 17 ng Marso. Ipinaparatang ng mga piskal na pinangasiwaan ni Maduro ang isang network ng pagtitinda ng cocaine na konektado sa mga kartel ng Sinaloa at Zetas ng Mexico sa mga rebelding FARC ng Colombia at sa gang na Tren de Aragua ng Venezuela. Sa ibang balita, babalik sa Canberra ang mga politiko bago ang 26 ng Enero upang ipasa ang mga agarang batas bilang tugon sa pinakamalalang pamamaril sa bansa sa loob ng mga dekada. Ipinapatawag muli ng federal na pamahalaan ang parlamento sa loob ng susunod na 2 linggo upang tugunan ang mga kakulangan sa batas na nalantad ng teroristang pag-atake noong Disyembre sa Bondi Beach sa Sydney. Humihiling ang leader ng koalisyon na si Susan Lee na magsagawa ng punong ministro ng matitinding pagbabago sa batas. Kaugnay ng ulat sa Bondi Beach terror attack, inilipat ang gunman na si Navid Akram sa pinakamahigpit na bilangguan ng estado na nakalaan para sa mga bilanggo na may pinakamataas na panganib o highest risk inmates. Inilipat ang 24 na taong gulang mula sa Long Bay Jail sa Sydney patungo sa Goulburn Correctional Center na may super maximum security facility na humigit kumulang 200 kilometro sa timog ng lungsod. Sinabi ng Corrective Services NSW na idinisenyo ang bilangguan para sa mga bilanggo na may pinakamalaking banta sa seguridad. Humarap siya sa 59 na kaso, kabilang ang 15 counts of murder. Kaugnay ng pag-atake sa Bondi Beach noong Disyembre 14 at inaasahang haharap muli sa korte sa Abril 8. Sa iba namang balita, nakaranas ang komunidad sa Hilagang Australia ng matinding baha at nagsisimula na ngayong suriin kung gaano karami ang nawalang alagang hayop matapos tamaan ang ilang lugar ng pagbaha sa loob ng ilang dekada. Nagulat ang mga magsasaka sa ilang bahagi ng Hilagang Kanlurang Queensland nang humigit kumulang 16,500 na mga patay na baka o nawawala pa matapos umabot sa antas ng matinding baha ang Western River sa Winton na umabot sa rurok na 4.05 meter magdamag noong Lunes. Naranasan ng mga lugar sa McKinley Shire, Silangan ng Mount Isa ang pagbaha na mas malala pa kaysa noong 2019 ayon kay Mayor Janine Figan. Balita naman tayo sa Pilipinas. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Lunes ang 6.79 trillion pesos na national budget ng Pilipinas para sa 2026 at ginamitan ng veto ang halos 92.5 billion pesos na halaga ng mga proyekto na isinama sa Unprogrammed Appropriations o UA ng pambansang budget. Mula sa ulat ng ABS-CBN News, itinuturing na nasa standby ang mga proyektong nasa ilalim ng UA dahil maaari lamang itong ipatupad kapag lumampas sa target ang koleksyon ng kita at kapag may dagdag na grant o pondong dayuhan na makuha. Ngunit binatikos ito bilang isa pang anyo ng discretionary fund at madaling mapasukan ng korupsyon. Nagtanong ang ilang mambabatas ilang linggo bago lagdaan ng GAA kung bakit umano'y lumobo sa mahigit 200 bilyong pesos ang UA. Binigyang diin ni Marcos sa kanyang talumpati matapos lagdaan ang 2026 spending plan na ang unprogrammed appropriations ay hindi blankong cheque at tiniyak na may maayos na paggamit nito at magagamit lamang kapag natugunan ang malinaw na itinakdang mga kondisyon at pagsusuri. At para sa komunidad ng mga Filipino sa Australia at pagdiriwang ng pista ng Nazareno, idaraos ang Triduum Masses bilang parangal sa itim na Nazareno sa St. Mary Star of the Sea sa West Melbourne mula January 6 hanggang 8, alas 7:30 ng gabi at susundan ito ng prosesyon at misa sa araw ng kapistahan sa Biyernes, January 9. Inaanyayahan din ang lahat na makiisa sa pagdiriwang ng 31st anibersaryo ng Señor Jesus Nazareno sa Sydney sa linggo, January 11, 2026, sa Good Shepherd Catholic Church sa Hoxton Park kung saan gaganapin ang prosesyon alas 11:30 ng umaga at susundan naman ang misa alas 12 ng tanghali. At para sa lagay ng panahon ngayong Martes, posibleng makaranas ng malakas na pag-ulan ng Darwin sa temperaturang 33, magiging maulan sa Cairns at 31, posibleng umulan sa Brisbane at 29, bahagyang maulap sa mga sumusunod, Hobart at 26, Canberra at 33, Wollongong at 26, Sydney at 28, Newcastle sa temperaturang 27 degrees Celsius. Magiging maaraw sa mga sumusunod, Perth at 30, Adelaide at 36 at sa Melbourne sa temperaturang 29 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.